Вие сте со SPS на Македонски.
Работната група што ги подготвува уставните амандмани на саботната седница ја усвои предлог иницијативата за потребата од измени на Уставот на Македонија со насоки за негово изменување и дополнување. Предлогот ќе се достави до владата која ќе треба да ја проследи иницијативата до собранието во кое треба да ги помине сите работни тела. Председателката на работната група Маргарита Цаца Николовска по седницата на новинарите им изјави.
Промените се во делот на преамбулата со тоа што се додаваат неколку народи за да не дојде до некое недоразбирање, ќе ги прочитам. Значи, после бошњачкиот народ се додаваат зборовите бугарски народ, хрватски народ, црногорски народ, словеначки народ, еврејски народ, египтјански народ.
Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Завчера го повика премиерот Димитар Ковачевски да ги стави уставните измени на дневен ред во собранието и, ако се покаже дека нема мнозинство, да поднесе оставка. Мицкоски повтори дека во овој парламентарен состав измени на уставот нема да има. Тој смета дека работната група за уставни измени нема мандат да работи додека во собранието не се изгласа потреба за промена на уставот.
Прво, ги трошат парите на граѓаните ненаменски. Тие експерти добиваат пари од буџетот за работа за која што во моментот немаат мандат. Они може да добиат мандат само во случај доколку парламентот изгласа потреба за отварање на уставот. Доколку парламентот во првата фаза не изгласа, а што ќе се случи, потреба за отварање на уставот, тогаш нивната работа е безпредметна. И хонорарите кои што ги добиваат од вас граѓаните ќе бидат практично злоупотреба на финансиските средства на граѓаните.
Американецот Крис Марфи, член на Комитетот за надворешни односи на Американскиот Сенат, по саботната средба со премиерот Димитар Ковачевски во владата ги повика пратениците во собранието и граѓаните на земјава да ги преземат потребните чекори за да се овозможи проширувањето. Вчера американската амбасадорка во Македонија Анджела Агелер пред новинарите изјави дека пораката на сенаторот Марфи била јасна, односно дека од уставните измени зависат и односите на Македонија со САД. Агелер потенцира дека овој чекор треба да заврши до крајот на годинава. Неговата порака е важна. Ако тешките одлуки за напредување во евроинтеграцијата не се направат до крајот на годинава, сигурно ќе има луѓе во САД, во Белата куќа, во Капитол, кои ќе се прашуваат колку е посветеноста на вашата земја во однос на европската интеграција. Затоа нема потреба од толкување на неговата изјава. Верувам дека беше многу јасен. Амбасадорот на Холандија Дирк Јан Копак во интервју за Радио Слободна Европа тврди дека ново бугарско вето за почеток на преговорите со Унијата не е можно, но дека без измени на уставот Македонија нема да напредува. Нема ново вето. Ако преамбулата на уставот се смени, тогаш втората фаза од преговорите е автоматска и не може да има вето таму. Исто така, тоа не е толку важно. Земјата треба да ги заврши реформите. И тоа е единствениот начин да се влезе во Унијата, а скрининг процесот ќе даде јасно дознаење какви треба да се реформите и на крајот тоа е многу поважно од позицијата на Бугарија. Но на патот кон Унијата не помага злоупотребата на европското знаменце за законите поврзани со коридорите, рече КОП. Реформите во судството според КОП веќе се безнадежни. Тој вели дека судскиот совет е нелегитимен орган, а политичките влијанија при изборот на првиот човек во обвинителството за организиран криминал и кандидатите за суди и јавни обвинители се загрижувачки. Ако ова не се промени, според КОП, членството на Македонија во ЕУ до 2030 година ќе биде само илузија. Поради ваквата состојба, Холандија стави во мирување голем проект што се однесува на судскиот совет, рече КОП. Премиерот најави дека во следните 10 дена ќе го покани лидерот на ВМРО-ДПМН на средба на која освен за измени на уставот ќе се разговара и за усогласување на ставовите за односите со сите соседни земји. Барањето на опозицијата за оставка ако уставните измени не поминат, Ковачевски вели дека нема да се исполни бидејќи овој процес е за сите граѓани, а не само за еден човек.
Јас планирам и да го поканам во текот на наредните 10 дена на средба на која што ќе разговараме за две теми. Првата тема ќе биде носењето на одлуки потребни за интеграција на Северна Македонија во Европската Унија и второ, усогласување на ставови за односи со сите соседни држави на Република Северна Македонија.
За Мицкоски лидерска средба е неприфатлива освен ако се разговара за државните интереси. Кога станува збор за националните и државните интереси на Македонија, председателот на ВМРО-ДПМН е Мицкоски е подготвен да разговара во било кое време, се вели во сообштението на ВМРО-ДПМН. Во петокот собранието ги изгласа петте закони со европско знаменце кои овозможуваат реализација на договорот со Бехтел и Енка за изградба на делови од патните коридори 8 и 10. Власта не ја убеди опозицијата дека се работи за проект од стратешки национален интерес, но ни опозицијата не ја убеди власта дека не треба да се гласа на невидено заради големиот број можности за злоупотреби. Никола Мицевски рече.
ВМРО ДПМН ќе гласа против овие закони за да остане забележано и нотирано во историјата дека најголемиот проект на оваа влада е покриен и целосно исполнет со основни сомнения за злоупотреба и можен криминал за одневидени размери од сонародни пари.
ВМРО ДПМН е покажа уште една страница од договорот со Бехтел и Енка. Во неа наводно стои дека владата ќе ангажира најмалку 5 лица за консултантски услуги за плата од 36.500 евра месечно. Бојан Стојановски на говорницата рече.
Димитар Ковачевски, Артан Груби и оние кои што се во тој управувачки комитет превзеле оврска да исплатјаат плата на месечно ниво од 36.500 евра на луѓе кои што се задолжени за надзор. Внимавајте кој е парадоксот. Уште еднаш ќе повторам, 36.500 евра. Председателот на Соединетите Американски држави зема плата од 33.000 долари месечно.
Премиерот Ковачевски уште еднаш потенцира дека изградбата на коридорите 8 и 10 е проект од стратешки национален интерес кој ќе отвори 8.000 нови работни места и раст на БДП од најмалку 2% годишно во наредните 5 години. Забелешките на ВМРО-ДПМН ги нарече лаги и хистерии што ги демантира и Американската амбасада.
Американската амбасада, кој што кажа дека се работи за законски процес во кој што учествува најголемиот светски конзорциум Бехтел и Енка. Сите оние лаги, хистерии што се прават во медиумите, целото тоа кочење кое што се обидувате да го правите, за жал не даде никаков резултат, освен што фрла дамка врз најголемиот светски конзорциум.
Се работи за законите за работни односи, за градба, за експроприација, за урбанистичко планирање и за определување јавен интерес и стратешки партнер. Председателот на државата Стево Пендаровски со својот правен тим ќе ги разгледа измените на законите за што ќе бидат потребни неколку дена, па потоа ќе излезе со став и ќе каже дали и кои укази ќе ги подпише. Синдикатите најавуваат жесток одговор за донесените законски измени со европско знаменце. Тие велат дека нема да го чекаат потегот на Пендаровски, туку веднаш до Уставниот суд ќе поднесат иницијатива за оспорување на одлуката за зголемување на работната недела од 40 на 72 часа.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.